Jesus Christ,
si Jesus Kristo, ang anak sa Diyos, natawo og namatay sa talagsaon nga makahimtang. Siya mipuyo nga to sa ubusak mga kondisyon nga walay material nga mga butang. Siya namulong bahin sa iyang kaugalingon ang mga milo, kalulubluban o ang langgam adunay tugpahan, apan ang anak sa tao walay mapasilong sa iyang ulo. Walay nadawat nga mga pasinugog, pabor, pag-ila, espesyal nga pagtartar gikan sa mga leader sa kalibutan o mga relihiyosong mga leader sa iyang panahon. Ni siya maglingkod sa labing maayong lingkuranan sa mga sinugoga. Simple ra ang iyang pagsangyaw, ug bisan kung ang mga pundok sa katawhan misunod kaniya, ang iyang pag-alagad kanunay sa tagsa-tagsa ng mga panalangin sa katawhan. Bipahigayon siya og dili maihap nga milagro, taliwalo ni atong isip nga pinadala sa Dios. Mihatag siya sa iyang mga apostoles og awtoridad og gahom sa pagbuhat og milagro og kadag kay miadtog sa iyang mga pribilehiyo sa pagpasaylo sa mga sala. Naglagot ang iyang mga kaaway pagkadungog nila miingon, lakaw og ayaw na pagkasala. Ug ang imong mga sala gipasaylo na. Kana nga katungod anaa lamang kaniya tungod kay siya ang anak sa Dios ug tungod siya ang mubayad ni anang mga sala uban sa iyang pag-ula. Ang iyang gahom ibabaw sa kamatayon usa ka balaanong kinayaha. Si Jairo usa ka punuan sa sinugoga nangamuya kaniya sa pag-adto sa iyang balay kay iyang bugtong anak nga babay. Magtudlo, ang imong anak patay na, ayaw na lang hagua ang magtutudlo. Pagsulod sa balay, si Jesus mihangyo sa tanan ng mga mugawas sa og diretso, gikuptan ang kamot sa babay, siya miingon kaniya, bangon ka. Sa laing okasyon, samtang nibiyahe siya padulong sa syudad sa Nain, nakita siya og prosesyon sa patay. Usa ka biyuda naghilak tungod sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Ang lalaki, puno sa kaluoy, iyang gihikap ang lungon sa ugmiingon, "Dong, ingon ko ikaw, bangon." Ang katawhan, pagkakita sa milagro miingon, usa ka dakong propeta mitungha sa atong taliwaan. Ang Diyos nagduaw sa iyang katawhan, kini nga milagro mas impresibo tungod sa gideklara nila ang batang ong lalaki nga patay. Og pagdulong sa niining duha ka batan-on nga gikabuhi balik ang ebidensya sa iyang awtoridad og gahom ibabaw sa kamatayon tumutuo og ang ikatulong okasyon mao'y labing impresibo si Marta, Maria og Lazaro managsuon nga kanunay sa bisitahon ni Kristo dihang ang mga tawo mipahibalo niya. Sa paghupay ni Marta, siya walay liko-liko og misaksi kaniya, "Ako mao ang pagpagabanhaw og pagkinabuhi. Ang kinsa mo tuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya." Dihang gihangyo sa manluwas ang mga tigbangutan sa bato gikan sa lubnganan, si Marta maulawong mihunghong kaniya, "Ginoo, baho siya karon kay upat man kaadlaw siyang pagkamatay." Dayon gipahinumduman siya ni Jesus, "Wala ba ako maingon kanimo nga kung mutuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios." Ug human kini misulti, siya misingit sa makusog nga tingog, "Lazaro, gula ang angari." Ug ang namatay, migula. Human sa ka upat ka adlaw, ang lugngan ang kaaway sa Dios dili malalis sa ebidensya nga dili mabaliwala gamay o maituis sa walay hinungdan sa ugsukad ni adto ilang sabot mo ang pagpatay kaniya. Walay madugay ang buhing Kristo misaulog sa Jerusalem uban sa iyang mga apostoles sa katapusang Pasko. Sa pagpalabay, mi-establesar sa ordinansa sa sacrament ug mihatag kanila sa sugo nga mahigugma sa usag pinaagi sa sinserong pagserbisyo. Humaniana sa labing halangdon pagpakita sa iyang gugma alang sa katawhan ug hingpit nga paggamit sa iyang kabubuton, siya milakaw ug misugo sa determinado sa o Gethsemane, sa tumang kamingaw siya misinati o pinakagrabi nga pag-antos, midugo ang matang lungag sa panit, o hingpit ang pag-antos nga to siyang amahan, iyang gitubos ang atong mga sala, o midala kanila sa atong mga kasakit, balatian aron masayod unsaon pagtabang kanato. Utangan kita kaniya, o adto sa atong langitong amahan, kay gihigugmak gayod niya, kita tanan, o pinagi sa iyang bugtong anak. Sa Gethsemane, siya ni voluntaryo sa iyang
he was hardly condemned in a manner both unjust and illegal, in a trial both manipulated and incomplete.
In that same night, sa gabi, siya sa kuan og blasphemy og tungod sa testify to them that he was the
Son of God. His enemies plotted to Pilate to condemn him. To that end, they changed the accusation of blasphemy to sedition, so that his death would be by crucifixion.
Sa paglansang sa cross, ang pagkondenar niya taliwala sa Romano labaw pang mapintas ilang mga pagbugal-bugal o pagkamatay labot sa iyang espirituhanong gingharian, ang makaulaw nga pagkorona gamit ang tunok, sakit paglatigo niya ug dugayng pag-antos sa iyang pagkalansang sa cross, mao'y tataw nga pasidaan sa mga tao kinsa tingali makaako pagdeklara sa iyang kaugalingon nga iyang disipulo. Sa matag higayon sa iyang pag-antos, ang manunubos sa kalibutan may pakita sa talagsoong kontrol sa kaugalingon. Kanunay siya naghunahuna sa pagpanalangin sa uban sa mabeniteon o kalumo, mihangyo siya kang Juan sa paghuma sa kay Maria, mihangyo siya sa iyang amahan sa pagpasaylo sa mga nibiay kaniya. So, sa physical gidala ngadto sa lubnganan ug nagpabilin didto sulod sa tulo ka adlaw dili madugda. Samtang ang iyang mga disipulo nag-anto sa kagulanan, dismaya ug walay kasiguruan, ang atong manluluwas sa laing hugda sa plano sa iyang amahan, mipalugway sa iyang pangalagad sa bag-ong paagi. Sa mabubong panahon tulo ka adlaw, walay puwas siya mitrabaho sa pag-organisar sa dakong buhat sa kaluwasan sa mga patay. Ngadto maoy nahimog pipila labing puno sa paglaom sa mga adlaw alang sa pamilya sa Dios. Niadto sa mga pagbisita siya organisar sa iyang matinud-anong sumusunod aron sila maayong balita katubsanan ni atong buhi pa. Wala masayod sa plano sa masilik kuway niini aron duna sila oportunidad nga maluwas. Kita natay oportunidad para malingkawas sa ilang sa matutubos sa Dios sa buhi nga mga patay. Kay nahuman ang iyang buhat sa kalibutan sa espiritu, mibalik siya sa yuta sa paghiusa sa iyang espiritu uban sa iyang pisikal nga lawas sa kahangturan, bisan kung siya klarong mipakita sa iyang gahum ibabaw sa kamatayon. Ang mga asoy sa kasulatan miadtong iyang gibuhat, pagkabanho, pagpakita sa iyang mibalik, mamatay gihapon sila. Si Kristo unang nabanhaw ug dili gayud mamatay. Naghupot sa kahangturan ug usa ka hingpit nga mahangturan nga lawas sa iyang nakabanhaw, mipakita siya ngadto ka Maria kinsa pagkaila kaniya, misugo dayon pagsimba kaniya. Ang atong manunubos uban sa dakong kalumo, mapisidaan kaniya kabahin sa iyang bag-ong kamaya. Ayaw kupti kay wala pa ako misaka ngadto sa amahan. Nga na sa dugang saksi ang iyang pag-alagad sa kalibutan sa espiritu tinuod og kumpleto. Sa walay pagdugay, gamit ang mga pulong nagkumpirma sa katinuod sa iyang pagkabanhaw, siya miingon, musaka ako ngadto sa akong amahan og inyong amahan. Sa akong Diyos o inyong Diyos, human mo adto sa iyang amahan, mibalik siya usab sa iyang papakita sa mga apostoles, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid, busa ang tinudan lipay sa ilang pakita sa Ginoo. Mupamatuol ko si Kristo mubalik sa paagi sa lahi kaayo nga iyang unang pag-anhi. Muabot siya uban sa gahom ug himaya, uban sa mga matarong ug mga tinud-anon. Muabot siya isip hari sa mga hari o Ginoo Ginoo sa mga Ginoo isip prinsipe sa kalinaw, gisaad sa Misayas ang manuluwas ug manunubos sa paghukom sa mga buhi ug mga patay. Nangamuyo ako nga kita na mupuyo nga kaniya nga mo-serbisyo uban kalipay ug paghinungod sa kita mapabilin nga matidud-anon ngadto kaniya hangtod sa katapusan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.